Ще інше, як спроба чи отой рух, який зупинив оту русофобію, я ще раз повторю це слово. І коли я знову чую оцього московського, як ви кажете, царя, наш колега Драч сказав, якого я особисто знаю, і я хотів би в цьому, як економіст, задати питання. Що ж робити Україні сьогодні, якщо у нас куповина є з Росією, це енергоносії, це все інше, коли нас Захід, Європа, не бере до себе. Європейське економічне співтовариство нас до себе не бере. І вони кажуть, ну це років 20 ще треба вам чекати буде. Нам нічого не лишалося робити, як іти в економічний простір з, ви знаєте, з чотирма країнами. Нас Світова організація торгівлі не бере. Поправка Дженіка Веніка діє сьогодні, хоча нема ніяких підстав, щоб вона діяла сьогодні. Чорнобильську станцію закрили, пообіцяли нам дати на відновлення, не дали нічого. То у нас же повинно дістати глузду, не рвати зв'язки з Росією. Відкіля ми сьогодні дуже, скажімо так, потужно підтримуємось. Але ж ми не відказуємося від Західної Європи. Наш шлях і в Західну Європу. І це казав Леонід Данилович, і це каже сьогодні Володимир Михайлович Литвин. І ми це підтримуємо. А що стосується Криму, я повернусь до Криму, ситуація непроста. Я вам відразу скажу, що кримські татари давно вже ставлять питання про те, що вони мають створити тут Кримсько-Татарську національну автономну республіку. Оце для України буде детонатор, і щоб всі все знали. Тому я ще раз повторюю, ситуація сьогодні контрольована, але коли по Україні будуть отакі, що одні кричать давити москалів, інші зовуть невідомо куди, то, звісно, людям треба захищатися. Тому вони сказали, ми повинні тоді якось зупинити цю навалу. І на сьогодні я певен, переконаний, що в нас хватить розуму всіх сісти за круглий стіл і домовитися, взяти всі питання. Тому що Україна повинна бути єдиною, неподільною. І на цю тему, по-моєму, вже розмови навіть не ведуть.
Тобто є можливість і шанси цю тему закрити раз і назавжди, пане Кисельов?
Треба їх закрити.
Чудово. Йдемо тепер до Львова, до нашої ще однієї учасниці розмови, пані Зубрицької, проректор Львівського національного університету. Пані Зубрицька, скажіть, будь ласка, чи... Якби сталася така ситуація, от перед виборами, ще перед першим туром, якби президент Росії Владимир Путін приїхав, уявімо собі, до Львова, зустрівся там з Ющенком, з Януковичем. Чи мали би тепер місце оці розмови про сепаратизм, про відокремлення, про утворення якісь нові територіальні? Якби от так сталося, скажіть, будь ласка, на вашу думку.
Я тільки хочу трішки подискутувати з паном Кисельовим. Не треба вживати слово, що там нас не беруть. Нам треба бути сильними і незалежними у своїх діях і рішеннях. І тоді нас буде поважати і Росія, і Захід. Ми Україну повинні будувати самі тут і не бути залежними ні економічно, ні фінансово. Треба говорити про те, що сьогодні маленькі держави світу, які не мають таких багатих природних ресурсів, зуміли досягти економічного дива. Але на це були сконцентровані усі зусилля нації. Якщо ми будемо цього хотіти, ми будемо це мати. Тепер, що стосується вашого запитання. Ми звернулися із обращенням к академічної общественності Росії. Ми попросили своїх колег із Росії, ректорів вищих навчальних закладів Росії, якось зменшити або, в принципі, зменшити цю інформаційну асиметрію щодо подій на Україні, яка панує в російських засобах масової інформації. І в кінці я вам дозволю зачитати мовою оригіналу, яку розмістила газета «Ру» і «Утро.ру». Ми пишемо: «Ми не хотим стіни між Україною і Росією. Ми проти розжигання вражди і сепаратистських настроєнь, які нагнітають політтехнологи, отрабатывая получені деньги. Мы верим, что к вашему голосу, голосу интеллектуальной и педагогической совести, прислушается как президент Владимир Путин, так и российские средства массовой информации. Помогите донести наш голос к российской общественности. Докажем вместе, что просвещение и наука способны преодолеть все искусственные преграды и границы. И не потрібно говорити про москалів, що де і москалів. Ніколи академічна спільнота не опускалася до рівня називати москалями. Ми толеруємо інакшість. І наше гасло академічне, найвища академічна цінність – це толерування інакшості. Якби за такими принципами діяли російські політехнологи і, скажімо, президент Путін, як ви кажете, якби він приїхав до Росії до Львова, без сумніву, ми б сьогодні не мали такої ситуації. Тут були перейдені якісь межі. І це очевидно. Але я пропоную нашу розмову перевести в інше русло. Не треба говорити, що сталося і що було. Давайте говорити, як нам жити і діяти разом. І тому я ще хочу наголосити на тому, що пару днів тому, 3-4 дні назад, ми звернулися до ректорів вищих навчальних закладів Харківщини, Донеччини і Луганщини, Одещини, Дніпропетровщини із закликом широкого суспільного діалогу, який би підтримала Верховна Рада, яке як найвищий орган зараз народної довіри, ініціатором того суспільного діалогу, ідеї проведення широкого суспільного діалогу виступив наш ректор, професор Іван Вакарчук, який в ці дні дуже коректну політичну і академічну позицію.
Пані Зубрицька, дякую, оскільки вже ліміт трошечки вичерпаний, дякую. Якраз ви дуже гарний аспект нам запропонували, я думаю, що ми зараз продовжимо саме в цьому аспекті. Скажіть так, дуже давно у нас був пан Бондарчук, пане Бондарчук, Донецьк, депутат обласної ради. Так ось скажіть, будь ласка, якщо в Україні нарешті переможе демократія, переможуть демократичні цінності, як їх собі уявляють в Україні опозиція, як собі це уявляє Захід. Скажіть, будь ласка, якими мали би бути, якими можуть бути і нові взаємини регіонів, українських регіонів? Ви про це трішечки на початку говорили, про те, що немає достатньої співпраці між регіонами. Як ви собі це уявляєте, ну, якщо не в ідеалі, то принаймні в такій якійсь дуже добрій формі, як це має бути?
Ну, я, по-перше, почну з іншого. Я хотів би сказати про те, що регіони завжди будуть різними. І це дуже добре, що в Україні різні регіони, бо через це Україна настільки цікава, настільки різноманітна, що Заходу цікаво бути на півдні і сході, а нам в Західній Україні, в Центральній Україні. Але, звичайно, крім, скажімо, цієї народної дипломатії, яка повинна отримати розвиток після того, як ми вийдемо з політичної кризи, то, звичайно, необхідно і економічні питання вирішувати. Ми говорили вже кілька разів, і сьогодні деякі фракції в Верховній Раді говорять про те, що ніякої політичної реформи не можна проводити без врахування інтересів місцевого самоврядування. Ми говорили про те, що насправді, хоча в нас задекларовано, що місцеве самоврядування розвивається з 97-го року, коли був прийнятий закон, а насправді місцеве самоврядування не розвивається. І найбільша проблема в Україні насправді не розподіл влади, а відчуження рядових громадян від цієї якраз влади. А відчуження рядових громадян можна подавати через розвиток місцевого самоврядування. А вже як його розвивати? Про це можна дуже довго говорити і дискутувати. У нас на це не вистачить часу. Я хотів би, оскільки нас пан Драч чує, він народний депутат, хотів би все ж таки звернутися, що закони о виборах, які зараз будуть прийматися, уточнюватися, і ті, які вже прийняті, вони не повинні бути за закритими партійними списками. Вони повинні бути, так як в Іспанії, в Польщі, в інших європейських країнах, це повинні бути регіональні списки з преференціями. По-перше, народні обранці прив'язуються до регіонів, і, по-друге, є можливість регіональним елітам, скажімо, мати можливість потрапити до українського парламенту, оскільки якщо закриті списки, так як буде 100% вибори в Верховну Раду, то тоді нам, наприклад, з Донецька нічого не залишається, як брати узілок і йти в Київ до когось пристраюватись, тому що це буде Київрада номер 2. А чому я це говорю? Тому що зараз про це ніхто не говорить. І друге, не просто, скажімо, відсотковий розподіл в Верховній Раді в залежності від того, хто скільки отримав, а посилення переможця, система Донта, яка існує, скажімо, в Польщі. А що стосується місцевого самоврядування, якщо ми пропорційні вибори вводимо до місцевих рад, то тут повинно бути трошки по-іншому система. Тут повинно бути, щоб не партія тягнула цей паровозик, в якому сидять люди, а люди тягнули ці партії.
Тому пане Бондарчук, дякую, зрозуміла ваша думка. Пане Драч, ви критикували Леоніда Кучму, ви критикували владу. Скажіть, будь ласка, що говорити про опозицію, до якої ви належите, чи в кожному разі симпатизуєте їй? Скажіть, будь ласка, а що, опозиція така вже і свята, якщо говорити про ті розмови щодо сепаратизму і таке інше? Чи тут не доклалася десь, на вашу думку, якщо бути об'єктивним, і опозиція десь? Що ви на це?
Ну, то звичайно, ми ж також грішні люди, і ми повинні дивитися відверто на ті всі проблеми, які є у нас. Але я хотів би, перш за все, сказати, що я не тільки бачу на білому світі Путіна, про якого згадав мій знайомий, добрий Василь Кисельов, Сімферополя і так далі. Я бачу і російську демократію. Я звертався з листом до російської демократії з проханням підтримати нашу оранжеву революцію. І я просто дуже вдячний, що до мене відізвалася вдова Андрія Сахарова, Олена Боннер. І я хотів би їй прочитати листа, просто щоб люди знали.
Коротенько, бо в нас дуже мало часу.
Дорогой Іван Драч, я повністю підтримую ваше письмо, к сожалению, із-за возраста і состояння здоров'я. Я не можу бути з вами на Майдані, но считаю всіх учасників оранжевої революції борцями проти государственної лжи. Сьогодні равно свойственної і української, і російської государственності. Когда-то Андрій Сахаров говорив, ложь должна исчезнуть із нашої общей жизни. Боротьба за чесні вибори є важніша борьба за общественную правду. Як бачите, дуже коротко. Але ще з приводу Донбасу хотів
пане Драч, сказати. Дуже просто... прикро мені, дуже прикро, але я хотів би, щоб ще інші гості, оскільки часу мало. Пане Кисельов, віце-спікер Кримського парламенту, скажіть, будь ласка, чи можете ви погодитися з тим, що причиною розмов про сепаратизм чи якісь окремі дії є відсутність демократії в Україні і тих демократичних цінностей, які ще належить утвердити в Україні?
Ні, я не можу погодитися з тим.
Чому?
Я хотів би, щоб ми трошки в іншій площині подивилися на цю проблему. По-перше, що спровокувало хвилю сепаратизму в Україні? Якби не було цих львівських подій, які зібрались, прийняли рішення, всіх повиганяли, поназначали, хоча не мали на це ніякого права. А коли почалися подібні рухи в Харкові, чи в Донецьку, чи в Луганську, це не можна робити. І от тут багато де дуже розмов за оранжеву революцію, за помаранчеву революцію. Ну, ми так замовчуємо, але ж ми розуміємо з вами, що грузинська революція РОС перейшла на Майдан Незалежності в Києві і перетворилася в помаранчеву революцію.
Але ж ці люди вимагають якраз і демократії, пане Кисельов.
Я розумію, люди вимагають демократії, але ми з вами, дорослі люди, розуміємо, що нічого неорганізованого не буває. Не буває зараз натовпу, який би зібрався, ніким не організований. І от я з цього приводу хотів би нагадати, що в 92-му році в Криму було зібрано необхідна кількість підписів за проведення референдуму. І у нас тут були такі, знову, прояви оці декілька днів тому, але ми їх, скажімо так, погасили.
Пане Кисельов, дякую.
Тому що в Криму проживає...
Пане Кисельов, дякую. Пане Бондарчук, скажіть, будь ласка, все ж таки, якщо ставити питання конкретно, так оці розмови про сепаратизм, оцей розкол, про який говорять, все-таки це надумане чи реальне?
Розколу ніякого нема, і сепаратизму ніякого нема, і не буде, і не може бути. І про це говорить регіональне керівництво і... скажімо, регіональна еліта нікуди не збирається. І не тільки через те, що вважає це безглуздям, цей сепаратизм.
Дякую, тому, дякую, нас... пане Бондарчук. На жаль, півхвилини залишилося до кінця нашого ефіру. Нагадаю, що гостями були Андрій Бондарчук, депутат Донецької обласної ради, Іван Драч, народний депутат України, Марія Зубрицька, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка, Василь Кисельов, віце-спікер парламенту Кримської автономії, лідер партії регіонів у Криму. Передачу вів за нових фриз мені допомагала Юлія Сайко і Сергій Балабанов. За 10 секунд передача «Ми, український народ». Зустрінемося, хай вам щастить, хай щастить Україні.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Наша передача присвячена сьогоднішнім проблемам України. Президент та уряд не зрозуміли, що народ України прокинувся і воліє рішучих змін. Це і спричинило нинішню кризу, вважає письменник Андрій Курков, якого у ці дні можна знайти у своєрідному дискусійному клубі у книгарні «Наукова думка».
Це суспільно-цивілізаційна криза, просто люди на горі, в тому числі і Кучма, і його оточення, вони не зрозуміли, по-перше, що сформувалось нове покоління, яке не має радянського страху в своїй генетичній пам'яті. І вони не помітили, що люди почали хворіти на алергію до неправди. І оце запалення алергічне проти неправди, воно вибухнуло, коли їм показали, наскільки їх інтенсивно обдурювали в останні дні. Ну і перед виборами, і під час між першими і другими турами. Воно розвивається само, і я думаю, що ця ситуація з молоддю, яка, мені здається, відіграє найважливішу роль у цих подіях, вона показує, що формується або вже сформувалась і політична нація, і громадянське суспільство. І тепер головне, щоб не було ніяких провокацій, щоб надії цього покоління на зміни справдилися, щоб вони зрозуміли, що вони сильні, що вся нація може разом вирішувати, яким бути майбутньому України. І якщо справді все закінчиться без крові і нормально, і не порушиться економічна система, то ми отримаємо нову, молоду, суспільну, соціальну політику. Тоді чергують письменники, працюють чаями, канапки, ходять тисячі. Але, звичайно, люди, які заходять в книгарню, це люди особливі. Це люди, які якби розуміють, скільки коштує слово.
Скільки має коштувати культура в державі.
Спільний громадянський проект майбутнього – це одна з головних ознак нації. Так вважає професор Георгій Касьянов. Розмову з ним веде наш колега Віталій Пономарьов.
Пане Георгію, ми знаходимося у студії на Хрещатику, всередині цього посполитого рушення, яке відбувається по всій Україні вже упродовж майже двох тижнів. Дехто називає цих людей на Хрещатику натовпом, дехто посилається на Ортегу і Гасета і його повстання мас, дехто пригадує Володимира Винниченка і його відродження нації. А якби ви визначили цю спільноту?
Очевидно, що це не натовп. Тут є всі ознаки організованості із середини і організованості ззовні. Ззовні я маю на увазі те, що люди приходять і свідомо поводяться певним чином, і поводяться організовано і гідно. Те, що відбувається по всій Україні, очевидно, всі відчувають те, що називається почуттям єдності. Це почуття єдності, на мій погляд, засноване на почутті гідності. І цю гідність образили, і люди хочуть захищати свою гідність. І вони захищають її таким чином, як громадянська непокора.
Починалося це намаганнями захистити свій голос. Суто індивідуальне прагнення. А коли ці люди зібралися разом, вони почали себе поводити так, наче вони усвідомлюють свою гідність, наче вони уявляють себе певною спільнотою.
Безумовно. Про це досить непогано сказала Юлія Тимошенко. На одному з мітингів вона сказала, що те, що зараз тут ми бачимо, це є українська нація. Це почуття єдності саме українців. Українців не тільки етнічних, а українців як громадян. Громадянська свідомість і відчуття громадянського обов'язку. І це нація.
Ми знаємо, що усвідомлення спільності всередині кожної нації ґрунтується на певних засадах, серед них спільна візія майбутнього. Ви можете зараз схарактеризувати цей проект майбутнього?
Я не думаю, що у тієї спільноти, яка зараз є на Майдані, чи в інших містах країни, які виступають виступають за те, що вони вважають демократією, чи те, що вони вважають свободою, чи в них є якесь конкретне бачення майбутнього. Я думаю, що це зараз на даному етапі зводиться до певних загальних гасел і загального розуміння того, що те, що було в минулому, в недавньому минулому, день, 10 днів, 20, місяць і так далі, що цього не має бути в майбутньому, бо, очевидно, люди зараз одночасно виступають проти минулого, яке вони вважають недостойним. Я маю на увазі те, що відбувалося на виборах, фальсифікації, те, що не поважаються громадянські права в Україні, те, що Україна була недемократичною, і вони хочуть це змінити, і в цьому вони бачать своє майбутнє. Саме в тому, що все поміняється фактично повністю. Тобто, якщо Україну вважали недемократичною, вона буде демократичною. Якщо Україна вважалася країною неєвропейською назовні, то вона буде європейською. Якщо Україна вважалася країною, де не поважаються права особи, тут будуть поважатися права особи. І люди вийшли саме для цього.
Чи випадково, що проект майбутнього цієї нації нагадує громадянське суспільство?
В принципі, так. В даному разі, що надзвичайно важливо, що є безпрецедентним для найновітнішої історії України. Це те, що люди прийшли на Майдан і взагалі вийшли захистити себе, свою гідність. Вони це зробили добровільно. Дуже важливий принцип існування нації – це добровільне членство в нації. Влада не побачила цього вчасно. Влада настільки абстрагувалася від свого народу, що вона не побачила, що цей народ відчув ту спільну гідність як народ, як спільнота.
Ці закордонні гості, спостерігачі, з якими мені доводилося говорити, усі відзначають неочікувану здатність до самоорганізації цієї спільноти. Це теж одна із якостей громадянського суспільства.
Безумовно. І я мушу сказати, що в Україні останні 10 років не було зусиль по організації громадянського суспільства. Працювало багато дуже організацій, які своєю метою ставили розбудову громадянського суспільства, розбудову тих одиниць всередині суспільства, які здатні на самоорганізацію. Те, що ми бачимо зараз, це наслідки цієї роботи. Єдине, що я хотів би зауважити, щоб ми не переоцінювали, що це тільки самоорганізація. Я впевнений, що тут є елементи внутрішньої організації. Хтось працює, тобто є ж, припустимо, штаб Майдану. Тобто є люди, які цим займаються серйозно.
У кожній нації є провідна група, ну будемо називати її загальним таким терміном еліта, і власне вона має випрацьовувати мету і напрямок руху.
Ну, безумовно, без цього не буває. Очевидно.
Народ і еліта. Цю тему продовжує у нашій програмі письменник і науковець Максим Стріха.
Народ і еліта. Це сакраментальне питання завжди було особливо гострим для України. В часи визвольних змагань народ прокинувся. Але прокинувся народ, який не до кінця усвідомлював себе народом. Часу бо на те було надто мало. По століттях відсутності будь-якої можливості для легального політичного життя, відсутності українського слова, української періодичної преси, тоді українці мали якихось 12 років на Надніпрянщині існування в умовах квазіконституційної російської монархії. Найкраща ситуація була із українською елітою. Надто бо мало пішло тоді в справу української революції фахових управлінців, дипломатів, державних чиновників, банкірів, керівників залізниць. І відтак державу творили учені, письменники, журналісти, кооператори. Творили із щирим запалом, зі щирим бажанням побудувати цю державу, або, якщо треба, і загинути у боротьбі за неї. Але все ж надто багато їхніх рішень були емоційними, нефаховими, що врешті-решт і призвело до поразки визвольних змагань. Помаранчева революція в Україні розгортається за зовсім іншим сценарієм. Є народ, який нарешті прокинувся. І те, що цей народ вийшов на вулиці так масово, здається, було несподіванкою не лише для влади, а й для багатьох лідерів самої опозиції. Бо ж по роках нарікань на те, що народ надто забамбулений пропагандою влади, теленовинами ТСН та Інтера, раптом виявилося, що народ все розуміє, все знає і готовий боротися за свої права. І еліта сьогодні, українська, я маю на увазі та еліта, яка покликала до боротьби, вже зовсім інша. Можливо, тут аж надто мало письменників, журналістів чи вчених, але натомість є вже цілком досить фахових управлінців в усіх сферах суспільного життя. Але в умовах жорсткого цейтноту і ця еліта постала перед дуже непростою дилемою. Чи брати владу за будь-яку ціну і потім домагатися якоїсь її легітимації? Чи піти у складний переговорний процес з тими, з ким домовлятися взагалі-то кажучи й не можна, бо важко домовлятися з махлярами, які можуть обдурити будь-якої хвилини, ризикуючи водночас втратити прихильність щойно пробудженого народу, ризикуючи тим, що цей народ почне діяти на власний розсуд, не бачачи радикальних, рішучих і послідовних дій еліти. Я можу критикувати окремі рішення Комітету національного порятунку. Але водночас я пам'ятаю про те, що вони ухвалювалися в умовах надзвичайно жорсткого цейтноту часу. В умовах величезної втоми, коли більшість тих, хто ухвалював, тижнями спали по 2-3 години на добу. І нарешті вони ухвалювалися в тих умовах, коли стояла величезна відповідальність за кожне слово. За те, щоб революція розвивалася за рішучим, але мирним сценарієм. Коли я говорю це все, ще невідомо рішення Верховного суду. Ще невідомо, які рішення ухвалить український парламент, що засідатиме в суботу і в неділю. Але однак сьогодні українці чи не вперше за останні сотні літ своєї історії, мабуть від часів Богдана Хмельницького, отримали шанс довести справу до кінця в єдності пробудженого, свідомого своїх інтересів і сповненого почуття людської гідності народу і високопрофесійної моральної, якісної еліти. Для Радіо Свобода Максим Стріха.
І знову повернемося до діалогу про українську націю та громадянське суспільство, який ведуть Георгій Касьянов та Віталій Пономарьов.
Усю виборчу кампанію досить інтенсивно використовувався чинник загрози націоналізму. Скажіть мені, будь ласка, що під цим розуміти?
Ну, я не знаю, що під цим розуміли ті, хто це гасло експлуатував. Я дуже добре пам'ятаю, що після того, як, ну, тепер же колишній прем'єр-міністр постраждав від яйця, то він, коли давав інтерв'ю, він вжив це слово націоналізм, і, власне, з його подачі це розпочалося. Очевидно, під націоналізмом малося на увазі прояви суспільного екстремізму. В даному разі, якщо, припустимо, я говорю про націоналізм, я маю на увазі передусім громадянський націоналізм, почуття громадянської єдності, почуття громадян, спільності всіх громадян, які живуть в державі Україна. Те, що цю тезу мали експлуатувати люди, які хотіли утриматися при владі і хотіли виграти вибори, то, очевидно, це свідчить тільки про те, що ті політтехнологи, вони, мабуть, не зовсім професійні люди. В певному сенсі я б сказав, що вони шахраї. Тобто вони за ті гроші, які їм платили, вони не відпрацьовували ці гроші. Вони подали декілька хибних ідей, які спрацювали проти тих, хто експлуатував ці ідеї в політичній практиці. Перша ідея – це ідея експлуатації націоналістичного екстремізму. Ця ідея не спрацювала. Люди, яких вони називали націоналістами, не вдалися до екстремізму. Друга ідея – це ідея загрози політичного сепаратизму. Навіть в тих регіонах, де це експлуатувалося, зараз дали задній хід і зрозуміли, до чого це може призвести. Я не хочу порушувати закони професійної етики, але я думаю, що там якість порад була не дуже добра.
Отже, якщо спільнота усвідомлює свою історичну тяглість, культурну окремішність і політичну самодостатність, як назвати це одним словом?
Нація.
Ця спільнота поводить себе не як етнічна спільнота, а як спільнота політична.
Це дуже просто пояснити. Вже майже 14 років існує держава, яка називається Україна. У людей цієї держави є паспорт, в якому написано «Україна». І люди, коли їдуть за кордон, коли там треба заповнити графу «національність», вони незалежно від того, вони росіяни, євреї, німці чи хто за етнічним походженням, вони мають писати своє громадянство. Їм це пояснюють. Вони пишуть «українець». І сам факт існування держави Україна упродовж впродовж такого вже досить тривалого терміну. Сам факт того, що в 91-му році пішли якісь діти в школу, десятки, сотні тисяч, а вже в 2001-2002 закінчили цю школу вже в державі Україна. І вони виросли з цим усвідомленням, що це держава Україна, це свідчить про те, що тут вже сформувалася база української політичної нації. І я хочу в цьому сенсі звернути вашу увагу на те, хто стоїть попереду всіх цих акцій. Це молодь.
Це був історик, професор Георгій Касьянов. Вів розмову Віталій Пономарьов.
Ну все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми українські народи».